რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით გამოსცადა წყალბადის ბომბი. ნავთობის ფასი ბოლო 11 წლის არეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. გერმანია შარშან თავშესაფრის თხოვნით მიმართა 1,100,000-მდე მიგრანტმა. თბილისთან გაიმართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს ცნობა 6 იანვარს ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიის პროგრამაში წაიკითხა დიქტორმა ქალმა. 2016 წლის 6 იანვარს ათზაძე პირველად წარმატებით ჩატარდა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანამ 6 იანვარს აფიქსირა საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს, რაც სავარაუდო მორიგი გამოცდის ჩატარებაზე მიანიშნებდა. თუ გამოცდის შესახებ ცნობა დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბირთვული იარაღის უკვე მეოთხე გამოცდით კიდევ ერთხელ დაარღვია გარო სანქციები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ბირთვული იარაღის განვითარების მიმართულებით. გაეროს უშიშროების საბჭომ სამხრეთ კორეამ და იაპონიამ მოითხოვეს საგანგებო ხდომის ჩატარება. ნავთობის ფასი ბოლო 11 წლის არეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. ბენჩის მარკის ნავთობი ბარელში $35 და 7 ცენტად ფასდება, რაც ერთ დღეში დოლარით და 35 ცენტით გაიაფებას ნიშნავს და ყველაზე დაბალი ფასია 2004 წლის ივლისის შემდეგ. ნავთობი იაფთება 2014 წლის ივნისიდან, როცა ბარელი $115 ხირდა. ბაჰრეინის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დაშალეს ირანთან კავშირის მქონე უჯრედი, რომელიც ბაჰრეინის სამეფოში თავდასხმებს გეგმავდა. ამ ცნობით დაჯგუფებას კავშირი ჰქონდა ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიასთან და ლიბანში დაფუძნებულ გასამხედროებულ მოძრაობა ჰიზბოლასთან. ბაჰრეინის ამ განცხადების ფონს ქმნის საუდის არაბეთის და ირანის დაპირისპირება 2 იანვარს საუდის არაბეთში შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯის გამო. საუდის არაბეთმა ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა მას შემდეგ, რაც თეირანში მისაილჩოში დემონსტრანტები შეიჭრნენ. ირანთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა ბაჰრეინმაც. გერმანიამ შარშან აღრიცხა ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელი 1,100,000-მდე ადამიანი, რომელთა უდიდეს ჯგუფს 40%-მდე სირიელები შეადგენენ. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 6 იანვრის განცხადებით 2015 წლის იანვრიდან დეკემბრამდე აღრიცხა 1,091,894 ადამიანი, რომელიც გერმანიაში თავშესაფრის მიღების იმედით ჩავიდა. მიგრანტების სიდიდით მეორე ჯგუფს შეადგენენ ავღანეთიდან, მესამეს ერაყიდან ლტოლვილები. 2015 წლის მაჩვენებელი დაახლოებით 5 ჯერ აღემატება წინა წელსას. გერმანიაში, რომელიც ევროპაში ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყანა, შარშან ევროპის ყველა დანარჩენ ქვეყანაზე უფრო მეტი მიგრანტი ჩავიდა. თბილისთან ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული ავღანეთში შეცვლის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე ალფა ასეულს. ბრავო ასეულის გაცილების დღევანდელ ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. თინა ხიდაშელმა მადლობა გადაუხადა სამხედროებს საქართველოს სამსახურისთვის.
ჩვენ სამხედროების ეს კონკრეტული ასეული მიემგზავრება მაზარის რაიონში გერმანელების სარდლობის ქვეშ ვართ იქ წარმოდგენილი. წარმატება მინდამათ უსურვო, რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდობით დაბრუნება და ისევე ამაყად ეტარებინოთ საქართველოს დროშა, როგორც ყველა იმ კონტინგენტს, რომელიც მანამდე იმყოფებოდა მისიებში საქართველოს სახელით.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. და ბოლოს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ ინტენსიურ რეჟიმში იწმინდება გზები და ამ დროის მონაცემებით საავტომობილო მაგისტრალებზე დითოლობის გამო დაწესებული შეზღუდვები მინიმუმამდეა დაყვანილი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლება.
Christmas, baby. Well, you sure did treat me nice. Well, I said Merry Christmas, baby. Well, you sure did treat me nice. Yes, you did. You gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise.
my baby's gone. I have no friends to wish me greetings once again. Come home for Christmas, please come home for Christmas, if not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, salutations.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly, rocking around.
Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Come and celebrate the best time of the year. The jingle bells are ringing and the carolers are singing their Christmas songs. The Christmas time has come. Can you hear the little drummer boy playing his drums? And everywhere you go, somebody's wishing you a Merry Christmas. And Mr. Cole is singing his chestnut song while we decorate the Christmas tree. And I'm still dreaming that a snow-white Christmas just might make it down to Tennessee. And it's Christmas time again. Time to gather with your family and your friends. And thank God for his gift of love on Christmas.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chicago, Illinois, that's my hometown. tone, sleigh bells ring. We got blue-collar people, gingerbread houses, white church steeples, snow-covered mountains. Old St. Nick coming down your street, leave a shiny little present underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. At night, waiting on Rudolph to fly by. Big Sky, Montana to New Orleans, and everyone like city that sits in between. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown. Snow-covered mountains, old St. Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Coming round, the Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town,
he'll come down chimney down, come down chimney down. chimney down.
It's a holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy.
He'll come down chimney down, come down chimney down.
He'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old St. Nick hanging on the Christmas tree.
It's the holiday season,
with the hoop-de-doo and hickory-dock. And don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock
it'll be come down chimney, come down chimney, come down chimney
მენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი.g. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Soyuqda həbsxanalar dədə-baba qaydası ilə isidilir. O da qaz olanda həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu cəza çəkmə müəssisələrinin qızdırılmasında ciddi problemlər olduğunu yazır. Nəvəsini bulvarda atraksiyona aparan Qubalı baba deyir ki, bu 2 dəqiqəli atraksiyona verdiyim 2 manatı qazanmağa 20 kilo alma satmışam. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ötən ilin yayında döyülərək öldürülən jurnalist Rasim Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Azadlıq Live-da günün sualı isə bugün çıxan bir xəbərlə bağlıdır. Azərbaycan özü dərman istehsal eləmək istəyir. Sualımız bununla bağlıdır ki, Azərbaycanın buna gücü çatacaqmı və Azərbaycanda istehsal olunan dərmanı Azərbaycan sakinləri alacaqmı? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Soyuqların gəlməsi ilə həbsxanalarda isitmə probleminə diqqəti cəlb edirlər. Həbsxanada olmaq bir problemdir. Orada saxlanma şəraiti belə məlum olur ki, başqa problemdir. Həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu cəza çəkmə məsələlərinin qızdırılmasında ciddi problemlər olduğunu yazıb Facebook səhifəsində. Nigar Yaqublu bildirir ki, atası ona soyuq baraklarda yatdığını, gün ərzində isinmək üçün şərait olmadığını deyib. Sovet dövründən qalma bu cəza çəkmə məsələləri necə isidilir, məhbuslar üçün hansı şərait yaradılıb? Azadlıq Radiosunun müxbiri keçmiş məhbuslardan bununla bağlı soruşub. Nidaçı Zaur Qurbanını xatırlayır ki, saxlandığı Kürdəxana təcridxanasında kameralarda daima işıq yanırdı. O deyir, kamerada işıq daim yanmalıdır, ona görə də işığı söndürüb yandıran açar işləmir. Bəzi kameralarda tualetdə işıq var, bəzilərində onu söndürüb yandırmaq olur. Dustaqlar bəzən gecələr lampanı burub söndürürlər, amma əksər vaxt elə işıqda yatırlar. Lampa abajurda olmalıdır, amma bir çox kameralarda abajurlar qırılıb. Onun sözlərinə görə yatanda işıq adamın gözünü vurduğundan bəzən məhbuslar lampanın ətrafına qəzet çəkirlər. Zahur Qurbanlı deyir ki, kameraların isitmə sistemi var, ancaq kiçik kameralarda, yəni 2-4 nəfəri kameralarda bu istiliyi hiss etmək olur. Böyük kameralarda, 6 nəfəri kameralarda isə bunu hiss eləmək çətindir. Çünki onlar çətin qızıllar, pəncərənin və gəzinti sahəsinin qapısının kənarlarından soyuq vurur. Bu kənarlara Zahur Qurbanlı deyir ki, əski qəzet doldurulur ki, soyuq vurmasın. Amma yenə də böyük kamera çox çətin isinir. Siqaret çəkənlərlə çəkməyənlərin bir kamerada saxlanmasının da istilik düzəninin pozduğunu deyir Zahur Qurbanlı. Onun sözlərinə görə siqaret çəkiləndə digərləri pəncərələrini açır ki, bu da zorla qızdırılan kameranı daha da soyudur. Qazanxanaları noyabrın 15-də işə salırlar, ona görə də havalar soyuq keçərsə, vay məhbusların halına, bunu keçmiş dustaq deyir. O xatırlayır ki, bu vaxtlar elə indiki dekabr-yanvar aylarında soyuqdan çoxlu dustaq xəstələnirdi. Karserdə vəziyyət daha ağırdı, hava dəyişmə sistemləri yoxdur. O deyir ki, o tutulanda, tutulandan sonra bununla bağlı bir çox şikayətlər verib, axırda ombudsman aparatının müdaxiləsindən sonra hər kameraya bir deşik açdılar. İl yarım sonra o deşiklərə boru saldılar. Amma o deyir ki, o çıxana qədər, yəni 2014-cü il dekabrın 30-una qədər o boruları hansısa hava dəyişən qurğu quraşdırılmadı. Bakının Qaradağ rayonunda yerləşən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində dustaqlıq həyatı yaşayan müsavatçı Tural Abbaslı da deyir ki, orada kommunal şərait yox səviyyəsində idi. Keçmiş məhbusun sözlərinə görə 150 insanın yatdığı bir yerdə sovet dönəmindən qalma 4-5 qızdırıcı vardı. Onlara da heç bir istilik verilmirdi. İşıq tez-tez kəsilirdi. 800-850 nəfərin saxlandığı bir həbsxanada su ilə təmin olunmayan cəmi 8 tualet vardı. Bunu da Tural Abbaslı deyir. Qış aylarında su xəttləri donduğu üçün günlərlə su olmurdu. Onun sözlərinə görə adama gün ərzində bütün ehtiyaclarını ödəmək üçün 5 litr su verilirdi. Hamam keçmiş məhbusların yaralı yeridir. Tural Abbaslı deyir. 3 ödənişli kabinə və 1 ümumi 15 nəfəri nəzərdə tutan hamamdan həftədə bir dəfə istifadə eləyə bilərdilər. Keçmiş məhbuslar saxlanma şəraiti barədə nə deyirlər? Bundan Azadlıq Radiosu internet saytında ətraflı öyrənə bilərsiniz. Bu materialla daha geniş tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək ekspertlər bu barədə nə deyirlər? Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı bu yaxınlarda həbsxanalarla bağlı ictimaiyyətə təqdim etdiyi hesabatında tutsaqların saxlanma şəraitinə geniş yer ayırıb. Oktay Gülalıyeva qulaq asaq.
Günləri həbs yerlərində tutsaqların saxlanma vəziyyəti bərbad haldadır. Yəni əsasən onların zəif sosial turistik xidmətlə yanaşı sitmə və soyutma ventilyasiya sisteminin normal səviyyədə olmaması qeyd olunurdu. Həqiqətən bu problem var. Xüsusən təhsil çəkmə müəssisələrində və elə sitmə təhsilxanalarda da bu vəziyyətdir. Əksər yerlərdə, əksər həbs yerlərində mək üçün apoplinə deyirlər, həmin sistemləri yoxdur. Həbs yerlərində kameralar, baraklar kustar üsuluna qızdırılır. Yəni, belə deyək ki, adi bor, istilik plətələrindən və digər qaz sobalarından və başqa sobalarda qızdırılır. Bu havaların soyulması təbii ki, ölkənin bütün yerinə problem yaradır və bu problem avtomatik olaraq daha bərbat və daha şəraiti görülməz vəziyyətdə olan həbs yerlərində də əlavə problemlər yaradır. Yəni, demək istəyirəm ki, təbii ki, bu problem var və xüsusən bura isti suyun olmaması problemi var. Əksər həbs yerlərində məhkuslar soyuq su ilə yuyulmalı və istifadə etməli olurlar. İsti suyu qızdırmaq problemdir. Yəni, isti su problemi var. Eyni zamanda antisantariya rejim sürür və digər tərəfdən dediyim kimi binaların qızdırılması ilə bağlı problem mövcuddur. Yəni, belə deyək ki, ölkədə olan bu problemlər həbs yerlərində daha ağır formada özünü göstərir.
Bunu Oktay Gülalıyev deyir, insan haqları müdafiəçisi. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədovsa deyir ki, bu məsələlər sökülüb yenidən tikilməlidir. Sahib Məmmədov onu da bildirir ki, bütün bu şikayətlərlə bağlı, su, istilik şikayətlərinlə bağlı həbsxanalara baş çəkib məsələni araşdıra bilər. Sahib Məmmədova qulaq asaq.
Ümumiyyətlə, həmin ərazidə 3 cəza çəkmə məhbusu var. O 12, 13, 14 bir-birinə yaxın. Onlar belə deyək, sovet dönəmində tikilmişdi. Əsasən orada kariyerlər vardı, daş kariyerlərdə. O işçi qüvvəsi kimi o vaxt cəza çəkən şəxslərdə istifadə edirlər işçi qüvvəsi kimi. O vaxtdan qalıb, onlar bir qədər şəhər infrastrukturundan uzaqdadır. Amma burada bu problemlər, məsələn, bir insan bundan qabaq, əsasən su problemiydi, xüsusən yay aylarında. İndi o problem aradan qalxıb və oranın da lokal işçilik sistemi olmalıdır. Mən bu günlərdə yalnız maraqlana bilərəm, ya imkan olsa gedə bilərəm ki, ilavası özüm yoxlayım. Amma mənim bildiyim budur ki, oranın problemi, yeganə problem böyükdə, yəni oranın nəfət köhnə binalardır, əlbəttə olar. O deyək, cəza sisteminin humanizasiyası proqramı çərçivəsində onların hamısı sökülməliydi, yenilənməliydi və s. Amma mümkün şəraitdə orada o minimal şərait yaradılmışdı. İndi mən məlumatsızam, bilmirəm, indi onların sistemində nə hansısa bir sıradan çıxma var, yoxsa yoxdur. Ona görə hazır görəm cavab verməyə. Onu bilməm ki, mən axırıncı dəfə yay aylarında olmuşdum orada. Sonrası, o vaxtından qabaq şərt hazırlığı var, bir komissiyanın üzvü kimi. Ondan maraqlanmışdım, amma o yay ayları. Mənim bildiyim budur ki, silik sistemi var olan. İndi bax, bu günlərdə hansısa bir qəza baş verir, nəsə problem var, onu araşdıraram mən. Sadəcə araşdıra bilərəm, indi hazır görəm cavab.
Bunu Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov deyir. O deyir ki, bu yaxın günlərdə istiliklə bağlı şikayətləri araşdırmaq üçün həmin həbsxanalara baş çəkə bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-a davam etməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual Azərbaycanın özünün dərman istehsal etməsi planı ilə bağlıdır. Bu barədə bugün hökumət səviyyəsində məlumat verildi ki, Azərbaycan özü istehsal eləyəcək dərmanları. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Qali Allahverdiyeva Facebook-da yazır. Açdığınız klinik otellərdə yaman savadlı həkimləriniz var, dərmanınız da olsun. Dərmanların korobkaları keyfiyyətli ola bilər, ancaq tərkibi kraxmaldan başqa heç nə olmayacaq. Nəsim Məmmədov yazır, dərman kalbasa deyil, sex açıb istehsal eləyəsən, burada uzun illərə sökənən yüksək texnologiyalar, kimyəvi laboratoriyalar, böyük elmi potensial mövcud olmalıdır. Şahik Qəniyev yazır, bir sənaye yoxdur ki, bizdə bircə qədər inkişaf eləsin, hər yeri məmurlar sıxıb-sıxıb qurudublar. Lalə Nürəddin qızı Daşdəmirova yazır, güya hamısı xaricdən gəlir, şampun, sabun, qabiyan vasitələr, paltar yumaq üçün məhsullar xaricdən gəlmə adı ilə burada istehsal olunmur ki, Ukraynadan konfetin kağızını alıb içini bizim fabriklərdə doldurmurlar, dərman da elə. Arif X yazır, vay o dərmana ki, Bakı buraxacaq, içindəkilər lazımı qədər qoymayacaq ki, çox qazansın, cəmatı invalid eləyib qoyacaqlar. Əli Başaran yazır, fişəng atıblar, bu indi ayılıb ki, nə istehsal etmək lazımdır. Bu da nisiyə söhbətdir, insanlar idmana yönəltdi, cəmat uşaqlarını oxumağa yox idmançı eləmək üçün çalışır ki, medal alsın, varlansın. İndi kriz var deyə yada düşüb ki, nəsə fabriklər, zavodlar işləməlidir. İlham Əskərov yazır, başqa cür qıra bilmədilər milləti, indi də deyəsən saxta dərmanlarla bir dəfəlik həll eləmək istəyirlər. Pərviz Hacıyev yazır, xarici dərmanları demək, buna görə yığırdılar ki, xaricini yığdılar, ucuzdur, amma özümüzünkünü bahadır. Ona görə ucuzu yığdılar, bu millət niyə belə olub? Nigar Əliyeva yazır, görüm elə hamınız dərmanı tapılmayan xəstəliyə tutulasız. Bunu Nigar Əliyeva hökumət barədə deyir, Vasif Allahverdiyev deyir, nəyə görə hər şeyi mənfi düşüncə ilə qəbul edir insanlar? Dərman istehsalı olsa ölkədə bunun nəyə pisdir ki? Lap belə prezidentin özünün şəxsi olsun, nə olsun ki, qoy pul maliyyə öz ölkəmizdə qalsın. Gərək dərmanı başqa ölkədən alıb pulu ora-bura paylayaq, ağılla düşüncə ilə fikirləşək hər şeyi. Emin Beyləqani yazır, bəhtə də nənə vay tabatlıq deyin, qarpı satan dərman düzəldəcək, ta ölkəyə yaxşı dərman gəlməyəcək. Belarus Lukashenko oğlu qarpız əkib pensiyalanlara pay edən günü Lukashenko qarpıza tamojnaya təsdiq etdi ki, ta artıq qarpız ölkədə çıxır, dünya qanunu var, o hər şeyi xıracıya, bitmirsə gömrüyü olmur, ayrı vergi 10 sentdən hesablanır. Solmaz Həsənova yazır ki, axır ki 25 illik yuxudan ayılırlar. Buna da şükür ayılırlar vaxtında ölkəmizdə bütün zavod fabriklərimizi işə salsaydılar, neftdən gələn gəlir lazımlı yerlərə xərclənsəydi, indi də xalqımız nə də dövlətimiz belə vəziyyətə düşməzdi. Allah verdi qədərini bilmədik, 10% yaşadı, 90% yana-yana baxıb ah çəkdi. Allah xalqımızı, dövlətimizi qorusun, bayrağımızı uca eləsin. Bunu Solmaz Həsənova yazır. Cavablar həddən artıq çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın dərmanı Azərbaycanda istehsal eləmək planları barədə dinləyicilərimizin yazdıqlarını oxuduq. Problemlər doğrudan da var. 68 yaşlı Qubalı Vəlixan Kərimov Bakıya gəlib, 6 yaşlı nəvəsini Bakı bulvarında karusellərə, atraksiyonlara aparıb. 2 dəqiqəlik karuselin atraksiyonun qiyməti 2 manatdır. Bu Qubadan gələn alma ilə, alma yetişdirməklə məşğul olan Vəlixan Kərimovu mat qoyub. O deyir ki, bu mövsüm qapısından bağının almalarını kilosunu 10 qəpikdən zorla sata bilib. İndi 2 dəqiqəyə 2 manat xərcləməsi onu heyrətləndirir. O deyir ki, həmin 2 manatı 20 kilo alma satmaqla qazanır. Bakıda bulvara uşaqlarını gətirənlər ümumiyyətlə buradakı qiymətlərdən razıdırlarmı?
Bu yeləncəyə 2 manat verdim, 2 dəqiqə fırlandı. Mən bu hava 2 manatı 20 kilo alma satıb qazanmışdım. İldə bir dəfə gələ bilirəm, nəvəmi, onu da belə buna gözüm çatır.
Bahadır, əlbəttə bahadır. Cibriyyət qarşısında gec-gec, yəni cibimizə görə gec-gec gətirir.
15 manata da 3 dəfə nəyəsə minə bilər. 3 uşaq gətirirsən, 2 manatdan hələ bir dəfəyə 6 manat gedir.
Bir uşağım var, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə. Orada hardasa 10-15 manat civarında birincisində.
3 oyun oynasa, nə qədər getdi? 30-40 manat. Sırf karusellərə, yəni...
2 manatdır hər karusel, o da 2 manatdan sayında bir bahaçılıqdır o manat.
Bunu Bakı bulvarının uşaqlarının əvvələrini gətirənlər deyirlər, qiymət barədə onların hamısı deyir ki, bahadır. Bakı bulvar idarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovun buna izahı nədir? O deyir ki, bu bazar iqtisadiyyatıdır.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatıdır. Qiymətləri bazar təmizləyir. Atraksiyon və karusellər bazar tərəfindən, sahibkar tərəfindən bazara uyğun qiymət qoyulur. Yəni, bulvar idarəsi qiymət qoyan, qiyməti qaldıran, qiyməti aşağı salan bir idarə deyil.
Bunu bulvar idarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov deyir. O deyir, bazar iqtisadiyyatıdır. Ancaq bazar iqtisadiyyatında rəqabət olmalıdır. Bakı bulvarında kimin ixtiyarı varmı ki, bu atraksiyonları, rəqib atraksiyonlar, karusellər təşkil eləsin. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı nə deyir bu bazar iqtisadiyyatı argumenti barədə?
Bazar iqtisadiyyatında hər hansı bir mal və xidmətlərin qarşılığı müstəq olmalıdır, amma bu qarşılıqlar həmin ölkədəki alıcılıq qabiliyyət uyğun olmalıdır, həm də istehsal olmuş hər hansı məhsul mal və xidmətin real dəyərinə uyğun olmalıdır. Belə bir vəziyyətdə şübhəsiz ki, kəndli öz məhsulunu daha yaxşı qiymətə satmalıdır, şəhərdə də hər hansı bir xidmətlərdən gəlir və ona qiymətlər də ona adekvat olmalıdır. Bulvar idarəsi əslində oradakı qiymətlərə mənəli təsir edə bilər. Bir dəqiqə 2 manatlıq qazanması hər hansı orada elektrikdən istifadə olunur və daha vacib hansı xətlər varsa odursa, hər halda bunun fantastik qiymətidir. Bu real əslində oturuşmuş bazar qiyməti deyil.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, o deyir ki, 2 dəqiqəyə 2 manat almaq alırsa Bakı Bulvar İdarəsi bunun qarşılığında həmin qiymətə də xidməti göstərməlidir, xidmət həmin qiymətə uyğundur mu? Bakı bulvarında atraksiyonlar və karusellər barədə daha ətraflı materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz, fotolara baxa bilərsiniz. İndi isə günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Pərviz Məmmədov yazır ki, Azərbaycanda da dərman istehsalı olar. Samir yazır, Parosta. Bizə bu da azdır, hələ arasıdır. Bu qarşıda bizi macəralar gözləyir, millət qorxur, qorxduğuna görə biz bu gündəyik. Suğra Bağırova yazır, day denən ölüm fərmanımız verirdi ki, Məlahət Hüseyin yazır, milləti çərlətlər indi də dərmanlarını sırısınlar. Göründü ki, Azərbaycanda dərman istehsalına başlamaq ideyası demək olar ki, bütün dinləyicilərimiz tərəfindən çox mənfi qarşılanır. Bu da Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi insanla monopoliya ilə bağlıdır. Onlar bunun səmərəsinə inanmırlar. Zəhra Ağa Məmmədova yazır və salam. İstehsal barədə xəbəri səriştəsi olmayanlar dərman hazırlayacaq. Görün nə günə qaldıq. Bu nədir, bunu kim çıxardı, heç məqsədə uyğun deyil, əvvəlki qaydada getsək yaxşı olardı, çıxaq gedək onda burada, mənə lazım deyil saxta dərman. Azadlıq Life-də günün sualına gələn cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onları oxuya bilərlər cavabları. Azadlıq Life isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə
saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən necə dözüm, bilmirəm özüm.
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün yüzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulub. Bu mədənin yanında da düz qarın almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün mu isminit qadat sema, romelic mu amzadez kün ma kollegibna Radio Tavisuklavis Azərbaycanul Samsaklava. Yeah. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.